Eksodo, Kabanatang 30. At gagawa ka ng isang dambana na mapagsusunugan ng kamangyan, na kahoy na akasya iyong gagawin. Isang siko magkakaroon ng haba niyaon, at isang siko ang luwang niyaon. Parisukat nga, at dalawang siko magkakaroon ang taas niyaon. Ang mga anyong sungay niyaon ay kaputol din. At iyong babalutin ng taganas na ginto ang ibabaw niyaon, at ang mga tagiliran niyaon sa palibot, at ang mga sungay niyaon, at igagawa mo ng isang kornisang ginto sa palibot. At igagawa mo iyon ng dalawang argolyang ginto sa ilalim ng kornisa. Sa dakong itaas ng dalawang tagiliran iyong gagawin, at magiging suotan ng mga pingga upang mabuhat. At ang iyong gagawing mga pingga ay kahoy na akasya, at iyong babalutin ng ginto. At iyong ilalagay sa harap ng tabing na nasa siping ng kaban ng patutuo, sa harap ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo na aking pakipagtagpuan sa inyo. At magsusunog si Aaron sa ibabaw niyaon ng kamangyan na mabangong espesya. Tuwing umaga, pagka kanyang inaayos ang mga ilawan, ay susunugin niya. At pagka sinisindihan ni Aaron ang mga ilawan sa hapon, ay kaniyang susunugin na isang kamangyang palagi sa harap ng Panginoon sa buong panahon ng inyong mga lahi. Huwag kayong maghahandog ng ibang kamangyan sa ibabaw niyaon. Unang handog na susunugin, unang handog na hari naman, at huwag kayong magbubuhos ng inuming handog sa ibabaw niyaon. At si Aaron ay tutubos ng sala sa ibabaw ng mga anyong sungay ng dambana. Minsan sa isang taon, kanyang tutubusin sa sala na minsan sa isang taon ng dugo ng handog dahil sa kasalanan. Sa buong panahon ng inyong mga lahi, kabanal-banalan nga sa Panginoon. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, pagbilang mo sa mga anak ni Israel, ayon sa mga nabilang sa kanila, ay magbibigay nga ang bawat isa sa kanila ng katubusan ng kaniyang kaluluwa sa Panginoon, pagka iyong binibilang sila, upang huwag magkaroon ng salot sa gitna nila pagka iyong binibilang sila. Ito ang kanilang ibibigay. Bawat maraan sa kanila na nangabibilang, kalahati ng isang siklo ayon sa siklo ng santuario. Ang isang siklo ay 20 gera. Kalahating siklo na pinakahandog sa Panginoon. Bawat maraan sa kanila na nangabibilang, mula sa 20 taong gulang na patanda, ay magbibigay ng handog sa Panginoon. Ang mayaman ay hindi magbibigay ng higit, at ang duka ay hindi magbibigay ng kulang sa kalahating siklo. Pagbibigay nila ng handog sa Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At iyong kukunin sa mga anak ni Israel ang pangtubos na salapi. At iyong gugugulin sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan, na maging pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, gagawa ka rin ng isang hugasang tanso, at ang tungtungan ay tanso upang paghugasan, at iyong ilalagay sa gitna ng tabernakulo ng kapisanan at ng dambana at iyong sisidlan ng tubig. At si Aaron at ang kaniyang mga anak ay maghuhugas doon ng kanilang mga paa. Pagka sila ay puwapasok sa tabernakulo ng kapisanan, ay maghuhugas sila ng tubig upang sila'y huwag mamatay. O pagka sila'y lumalapit sa dambana ng mga siwa upang magsunog ng handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon. Gayon sila maghuhugas ng kanilang mga kamay at ng kanilang mga paa upang huwag silang mamatay. At magiging isang palatuntunan magpakailanman sa kanila, sa kaniya at sa kaniyang binhi, sa buong panahon ng kanilang mga lahi. Bukod dito'y nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, magdala ka rin ng mga pinakamagaling na espesya, ng taganas na mira ay 200 siklo, at ng mabangong kanila ay kalahati nito, 250, at ng mabangong kalamo ay 250, at ng kasya 500, ayon sa siklo ng santuario, at ng langis ng oliva ay 1 hin. At iyong gagawing banal na langis na pangpahid, 1 pabangong kinata ng ayon sa kata ng mang gagawa ng pabango. Siya ngang magiging banal na langis na pangpahid. At iyong papahiran niyaon ang tabernakulo ng kapisanan at ang kaban ng patutoo. At ang dulang at ang lahat na mga kasangkapan niyaon at ang kandilero at ang mga kasangkapan niyaon at ang dambana ng suuban at ang dambana ng handog na susunugin 10 ng lahat ng mga kasangkapan at ang hugasan at ang tungtungan at pakabanalin mo upang maging mga kabanal-banalan. Lahat ng makahipo sa mga yaoy magiging banal. At iyong papahiran ng langis si Aaron at ang kaniyang mga anak. At iyong papagbanalin sila upang sila'y mga siwa sa akin sa katungkulang saserdote. At iyong sasalitain sa mga anak ni Israel na iyong sasabihin. Ito'y magiging banal na langis na pangpahid sa akin sa buong panahon ng iyong mga lahi. Sa laman ng tao ay huwag ninyong ibubuhos, ni huwag kayong gagawa ng gaya niyan sa pagkakatha, banal nga at aari ninyong banal. Sino mang kumata ng gaya niyan o sino mang gumamit niyan sa isang tagaibang lupa ay ihiwalay sa kaniyang bayan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, magdala ka ng mababangong espesya, estacte at onika at galbano, mabangong espesya na may taganas na kamangyan na magkakaisa ng timbang, at iyong gagawing kamangyan na 1 pabangong ayon sa kata na manggagawa ng pabango na tinimplahan ng asin, na pulos at banal. At iyong didikdikin ang iba niyan ng durog na durog at ilalagay mo sa harap ng kaban ng patutuo sa loob ng tabernakulo ng kapisanan na aking pakikipagtagpuan sa iyo. Aariin ninyong kabanal-banalan. At ang kamanyan na inyong gagawin ayos sa pagkakakatha niyan ay huwag ninyong gagawin para sa inyo. Aariin mong banal sa Panginoon. Sino mang gumawa ng gaya niyan upang amuyin ay ihiwalay sa kanyang bayan.